зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Во 2015 година стотици илјади мигранти и бегалци го минаа Балканот во колони, пристигнувајќи на полуостровот преку Грција пред да тргнат кон север. Рутата беше официјално затворена според договорот меѓу Брисел и Турција во 2016 година, но во реалноста движењето никогаш не запре. Мигрантите и бегалците балканските граници сега ги минуваат главно со помош на крјумчари, како што покажуваат и случаите кои ги открива полицијата. Активистите од транзитниот центар Табановце велат дека протокот на бегалците и мигрантите низ Македонија никогаш не е сопрен, туку дека само се менува интензитетот на транзитирање, но според нив нивното движење низ балканската рута сега може да биде дополнително отежнато, откако српските власти започнаа со поставување на жичана ограда на границата со Македонија. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Некои бегалци и мигранти прават бројни обиди да стигнат до Западна Европа и тоа трае и по неколку години. Тие се движат и преку новата рута што оди преку Босна и Херцеговина за да ги избегнат засилените контроли во Унгарија. Некои траси на балканската рута се покомплицирани отколку што беа пред 5 години, а мигрантите се принудени да поминат низ тежок терен за да ги избегнат граничните бариери и зајакнатите патроли. Со што се соочуваат мигрантите и бегалците на патот кон Европа, ке слушнете во прилогот на Гоцијата Насов.
Јоунс Кермура се присетува на неговиот прв обид да стигне до Европа пред 5 години, на врвот на бегалската криза на стариот континент. Половина деценија подоцна, светското внимание се зголеми, но 35-годишниот мароканец се врати на балканската рута, каде што криумчарењето на луѓе ова лето се зголеми, дури и во услови на пандемија на коронавирус. По неколку години, одење напред и назад низ регионот во обиди, со брод, пеш, па дури и на тркало на камион, целта на Кермуа останува непроменета. Сакам да живеам во земја каде што можам да работам и да добијам плата за мојата работа, земја во која се почитуваат законите, каде што има болници и училишта, вели тој за агенцијата Франспрес во Центарот за мигранти надвор од Сараево, каде што се одмора малку пред да продолжи кон Запад, односно Хрватска, која е членка на Европската Унија. Ќе останам тука 2-3 недели, ќе се одморам и потоа ќе продолжам кон Хрватска. Во 2015 година, стотици илјади мигранти и бегалци го минаа Балканот во колони, пристигнувајќи на полуостровот преко Грција, пред да тргнат кон север. Рутата беше официјално затворена според договорот меѓу Брисел и Турција во 2016 година. Но во реалноста движењето никогаш не запре. Иако бројките се помали, десетици илјади се уште поминуваат низ регионот годишно, бегајќи од војната и сиромаштијата во Азија, Блискиот Исток и Северна Африка. Кермуа, кој во својот прв обид не успеа да замине од Грција, сега напредува на новата рута што води преку Босна за да ги избегне засилените контроли во Унгарија, која изгради ограда на границата во 2015 година. Адил Усалах, марокански мигрант кој е сместен во Сараево, вели дека мора да го продолжи патот на север. Уште малку пари и ќе заменам, бидејќи во Босна ќе паѓа снег. Ќе падне снег за еден месец или месец и половина и ќе биде многу тешко да се заработат пари за хостелот, за храна. Во јуни, Западен Балкан беше најактивната миграцијска рута кон Европа, додека првите 6 месеци од годинава беше забележено 73% зголемување на бројот на мигрантите, откриени на границите во споредба со истиот период минатата година, соопшти граничната полиција на Европската Унија, Frontex. Некои траси на Балканската рута се покомплицирани од колку што беа пред 5 години, а мигрантите се принудени да поминат низ тежок терен за да ги избегнат граничните бариери и зајакнатите патроли. Извештаите за насилни турканици на границите исто така станаа вообичаени, како и поплаките од мигрантите дека биле тепани и ограбувани, па дури и од страна на полицијата. Додека локалните жители првично беа приемчиви за странците, сега некои протестираат против приливот, повикувајќи ги властите да ги расчистат улиците. Расположението се влоши и во Србија, каде што десничарските групи стануваат се погласни против мигрантите. Во парк во близина на автобуската станица во Белград, голем број мигранти се собираат на тревата. Паркот е место за средби и поврзување со шверцерите. Многумина се со своите рани од спречените обиди за преминување на хрватската, унгарската или романската граница. По 5 години заглаве на Балканот, 24-годишниот Ариф од Пакистан е еден од оние чија надеж полека исчезнува. Во Пакистан е исто како и во Србија. Имам тројца браќа во Пакистан и немаат работа. Мајка ми и татко ми ми велат да се вратам дома. Им велам дека ќе се вратам, штом ќе ги добијам документите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Слично како мароканецот Јонус Кермуа, стотици бегалци и мигранти натаму минуваат низ балканската рута во обид да стигнат до развиените западноевропски земји. Деновиве 20 бегалци и мигранти минуваат низ транзитниот центар Табановце на македонско-српската граница, луѓе од Сирија, Афганистан, Пакистан и Бангладеш, која минале јужната граница на земјата преку Грција. Повеќето од нив пристигнале со помош на криумчари, според кажувањата на активистите во Табановце. Дел од нив, откако ќе влезат во Македонија, доброволно доаѓаат во транзитниот центар, а други со полициска придружба.
Има луѓе што сами си одат, тие што немаат финансиски средства, што се помлади и можат да го издржат патот, а повеќето, мислам дека си ги употребуваат тие шверцерски услуги. Има посебни рути за нив, значи како да се избегне тоа апаратот, безбедносниот апарат. И сега со никнувањето на оградата од Србија, уште ќе биде уште еден предизвик за нас, пошто постои можноста да заглават луѓето тука по долго време.
Вели Фатон Мехмеди, волонтер од граѓанската организација Легис. Во последните неколку години македонската полиција известуваше за бројни случаи на нелегално минување на границите со помош на криумчарски групи. Таков е и случајот од оваа недела кога кумановската полиција приведе 70-годишен штипјанец кој превезувал над 20 мигранти од Сирија, Афганистан, Пакистан и Бангладеш, од кои 10 биле малолетни. Возилото на штипјанецот било запрено во кумановското село Матече, а откако бил приведен, мигрантите биле сместени во транзитниот центар Табановце, како што соопшти МВР. Само во август оваа година над 200 бегалци или мигранти побарале помош во транзитниот центар Табановце. Мехмеди посочува дека немаат точни податоци за вкупниот број на луѓе кои транзитираат низ земјава со оглед дека станува збор за нелегална рута. Активистите велат дека во последните 5 години и по затворањето на балканската рута, протокот на бегалците и мигрантите низ Македонија не е сопрен, туку дека само се менува интензитетот на транзитирање.
Балканската рута само губила интензитет, никогаш не престанува. Значи, до почетокот на 2016, кога последните групи поминува за западните земји, заглавиме со 1500 мигранти со потекло претежно од Сирија, од Курдистан, значи и од Сирија и од Ирак и од Афганистан. И повремено во текот на неколкуте месеци се снајдоа и сите си се разбегаа, си отидоа нагоре. Значи нивната цел е не да останат во нашите земји, него да постигнат во некоја западна земја.
Вели Мехмеди.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Сандра Томовска е координатор на мобилни тимови на северната граница при Црвен крст на град Скопје. Таа 5 години работи на терен обезбедувајќи помош за мигрантите и бегалците кои транзитираат низ Македонија. Таа вели дека од 2018 година наваму има континуирано движење на лица од јужната кон северната граница. Само мобилните тимови на Црвен крст на град Скопје во Липковската општина згрижиле околу 1700 лица во текот на август оваа година, вели Томовска.
Така да тоа е може би еден доволен индикатив дека на вистина рутата и понатаму е активна на некој начин.
Вели Томовска, таа раскажува дека во последните 2-3 месеци мигранти и бегалци главно од воените подрачја во Сирија се враќаат на рутата низ Македонија.
Фактот што во последно време се повеќе и повеќе повторно на сцена се враќаат мигрантите и односно бегалците од Сирија, од воените подрачја, повторно се враќаат жени и деца. Имаме цели семејства кои што во последните 2 или 3 месеци нагло, значи, се враќаат на рутите низ нашата држава, доволно говори дека сретнуваме и згрижуваме луѓе кои што навистина се травматизирани, што од воените дејства во нивните држави, што од патиштата низ кои што поминуваат и фактот што веќе 5 години талкаат низ овие простори, барајќи по-добра иднина за своите семејства.
Вели Томовска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Но движењето на мигрантите и бегалците низ Балканската рута, според волонтерите, може дополнително да биде отежнато откако српските власти започнаа со поставување на жичана ограда на границата со Македонија. Србија во август го започна поставувањето на оградата на границата со Македонија за да спречи евентуални масовни илегални премини. Оградата е жичана со бодликава жица на горниот дел и е поставена кај селото Митровац во општина Прешево, недалеку од македонската граница. Во официјалните српски документи за изградба на оградата се наведува дека се работи за спречување на евентуално масовно поминување на границите заради превенција од ширење на COVID-19. Томовска смета дека со подигнувањето на ваквите огради е можно да биде успорено движењето на мигрантите и бегалците.
Сведоци сме, гледаме дека некаде на 100 метри од кампот Абановци веќе се подигнува ограда од страна на српските власти. Како тоа ќе се одрази на мигрантите и на нивното движење од позиција на Црвен крст, навистина не би давале никакви прогнози, но факт е дека можеби подигањето на тие огради навистина ќе го успори движењето на мигрантите и нивните страдања ќе се зголемат на тој начин што нема да можат да се пробијат и на тој начин ќе станат уште повеќе и повеќе рандиви. Навистина, повторно ќе кажам, од позиција на Црвен крст е неблагодарно како хуманитарна организација да даваме било какви прогнози. Тоа не е нешто со што се занимава Црвениот крст. Меѓутоа, факт е дека страдањата на луѓето се веќе доволни и мислам дека секое подигање на огради и секое ставање на бариери само може уште повеќе да го зголеми и страдањето и надливоста на лицата во движение.
Вели Томовска. Од друга страна, пратеникот Павле Трајанов, кој е и поранешен министер за внатрешни работи, вели дека иако тоа е еден од начините за спречување на илегални минувања, посочува дека со оградите не може целосно да се заштитат границите.
Пратеникот дека е еден од ефикасните начини на спречување на илегални преминувања. И за тоа има решение. Мислам, тие што сакат да поминат, но обични бегалци што бегат од кризните подречја, ги одвраќа и потешко може да поминат.
Вели Трајанов. Целта на мигрантите и бегалците е да пристигнат во западните земји на Европа, вели Мехмеди. Тоа според него го покажува и не толку големиот интерес на баратели на азил.
Интересот на баратели на азил не е толку голем. Тоа право го искористуваат тие луѓе што се изложени на некој ризик, одреден ризик, или тие што веќе се предале дека не можат нагоре да одат, па се помириле да се останат тука, што е многу мал број.
Вели Мехмеди, но тој посочува дека за многу мигранти и бегалци Македонија е една од најдобрите земји за транзитирање.
Колку што сум можел да разбирам од мигрантите, Македонија е една од најдобрите места за транзитирање и се најзадоволни од сите други земји, пошто третманот е многу подобар во зависност од другите земји. Има сега изолирани случаеви, имало свакакви, дошло и до убиства, до ограбување и такви работи, но би сакал да се концентрираме на ова позитивната, дека тие се презадоволни од народот во Македонија за нивниот третман.
Вели Мехмеди, причина за тоа според него делумно се и прифатливите услови во транзитниот центар Табановце, иако како што вели инфраструктурата е направена во 2015 година, се обидуваме кампот да биде безбедно место за мигрантите и бегалците, каде ќе можат да се обратат за помош, вели Мехмеди. Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.